VSOY:n äänikirja. Frida Schübeck, Mustalintu. Suomentanut Jonja Rajala. Äänitys Silensio Helsinki 2024. Lukija Sanna Majuri. Kirvoituksen hetki löi nyt. Enempää en epäröinyt. Anteeksi suokaa, lausuin. Mutta vasta juuri havahduin. Otin pienen torkahduksen. Totta kyllä takaa uksen heikon kuulin koputuksen, vaan sen miltei harhaks luin. Oven vinhaan auki työnsin, edessäni säpsähtäin pelkän pimeyden näin. Edgar Allan Poe, Korppi. Prologi. Järvi Vomsjön levittäytyi hänen edessään paikassa, jossa vesi virtasi kahden harjanteen väliseen notkoon ja kulkeutui sieltä eteenpäin aina Juutinraumalle saakka. Gyn seisoi jäisen rannan aaltomaiseksi jähmettyneellä hiekalla ja katseli valtaisia vesimassoja. Oli jo tammikuu, mutta lunta ei ollut vielä tullut. Ohut kiiltävä jääkerros peilasi betonin harmaata taivasta. Ympärillä tummat puut kurottelivat kohti korkeuksia. Järvi oli aina vetänyt Gunnia puoleensa. Toiselta puolelta sitä ympäröi metsä, toiselta kosteat niityt, laakeat ruohikot ja matalat hiekkasärkät. Linnusto oli täällä monipuolinen ja tuoksussa sekoittuivat kaarna ja papelorikko, mistä hän piti kovasti. Hän tuli tänne rauhoittumaan. Tämä oli hänen oma paikkansa. Kun Anders ja Lasse olivat pieniä, järvessä oli uitu kesäisin, ja isompina pojat olivat käyneet täällä katselemassa lintuja ja kalastamassa isänsä Ingemarin kanssa. Gyn muisti lasten riemastuneet ilmeet, kun he ylpeinä esittelivät hohtavaa kalansaalistaan, ja mielikuva sai hänet liikuttumaan. Lapsena pojat leikkivät mielellään keskenään, mutta varttuessaan he olivat ajautuneet erilleen. Hermoille käyvien teinivuosien aikana kotona olivat kaikuneet kovat sanat, ovien pauke ja milloin mitkäkin tappelut. Ja tätä nykyään hänen poikansa olivat eri mieltä miltei kaikesta. Yhdestä asiasta he kylläkin ajattelivat samoin. Gynin pitäisi lopettaa pitkät kävelyretkensä järvellä. Aina kun hän lähti kävelylle, pojat nurisivat, että yksinään kulkeminen oli vaarallista ja että hänen pitäisi pysytellä maatilan lähettyvillä, jottei kaatuisi tai eksyisi. Sellaiset puheet tuntuivat pahalta. Gyn oli aina ollut ylpeä kunnostaan ja tarmokkuudestaan. Yhtenä kesänä, kun Ingemar oli satuttanut selkänsä, Gyn oli hoitanut sadonkorjuun pitkälti itsekseen, mutta nyt nivelrikko piti häntä tiukasti otteessaan. Polvet ja niska olivat jumissa ja jalat tuntuivat lyijyn raskailta. Oli totta kai ihanaa, että pojat välittivät hänestä, mutta toisinaan hän toivoi, etteivät he miettisi koko ajan hänen ikäänsä. Ei hän ikinä eksyisi seudulla, jossa oli aina elänyt, mutta kännykkää hän suostui pitämään mukana siltä varalta, että jotain sattuisi. Mitä nyt sitten voisikaan sattua, luonnossa kun oli turvallisempi olo kuin missään muualla? Kauempana Vomsfyren metsikössä rasahti. Ja musta lintu kohosi rääkäisten siivilleen. Tiheä mäntymetsä oli Gynin suosikkipaikkoja. Lapsena hän oli leikkinyt siellä usein, juoksennellut avojaloin pehmeällä sammaleella ja pistelevillä männynneulasilla, poiminut äidille sieniä ja rakennellut majoja suojaksi lumipyryiltä. Oi niitä aikoja ennen luonnonilmiöiden hurjistumista ja kaiken muuttumista. Nykyään elämä Skånen maaseudulla oli taistelua äärisäitä vastaan, selviytymistä tulvista ja kesien kuivuudesta ja kaipuuta kadonneisiin talviin. Gynin vanhempien nuoruuden kävelyretket jäätyneen salmen poikki aina Tanskaan asti olivat muisto vain. Eikä Haarlössan asukkaiden seuraava sukupolvi varmaan edes tietäisi, mitä lumi on. Gyn täyttäisi keväällä 85. Ja menneiden muistelu sai mielen hieman haikeaksi. Ingemar ja hän olivat kohdanneet yhteisten vuosiensa varrella myrskyjä, katoja, sairauksia.